Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage her i det gode gamle folketing. Runde 2 er in session, som man siger. Steen Gade, Helle Sjelle og Bjørn Elmqvist er stadigvæk i studiet hos mig. Og vi skal en tur ud i det store udland og se lidt på, hvordan dem derude ser på os i lille Danmark. Og jeg kunne tænke mig at starte med, det er en lille ting, men jeg læste forleden, det er der muligvis også andre, der har gjort, at Helle Thorning, tidligere statsminister Helle Thorning, nu international direktør for Red Barnet, blev kåret af det amerikanske magasin Fortune. De har lavet som den 14. bedste leder i verden. Og det er altså en fornem liste. På listen finder man også Pave Frans, John McCain er på 9. plads, Paven er nummer 3, og Angela Merkel er nummer 10. Og hvis man er meget nysgerrig efter, hvem der er nummer 1, så er det en mand, der hedder Theo Epstein, som er chef for baseballholdet Chicago Cubs. Han er simpelthen verdens bedste leder. 2 bedre end Paven. Det er alligevel noget. Men det, jeg stussede en lille smule over, det var, at Helle Thorning var kommet ind som nummer 14. Ikke at jeg skal gøre mig klog på, om hun er nummer 14 eller 50 eller nummer 1 eller sådan noget. Men det er mere, om vi herhjemme måske har haft sådan et lidt andet syn på Helle Thorning. Jeg ved ikke, om da hun gik af ved sidste valg i 15 og forlod landet, om man sådan tænkte, nå, der røg guldfuglen. Helle Sjelle, hvad siger du nu? Du står jo lidt på den anden side af det politiske spektrum.
Nu kan man jo altid diskutere sådan nogle lister eller målinger, ja. Eller hvad man nu gør. Men jeg synes faktisk, at internationalt set, der var Helle Thorning en rigtig, rigtig god repræsentant for Danmark. Og det er måske også noget af det, der kommer til udtryk her. Jeg synes også, hun fik en stedmoderlig behandling i forhold til, hvordan hun så ud, hvilke tøj hun gik i, hvilke tasker hun nu havde med sig. Mm-hmm. Hun blev lidt ramt af, at hun var den første kvindelige statsminister, vil jeg sige. Var der selvfølgelig noget med, der var også nogle løftebrud i forhold, og det kom til at fylde rigtig, rigtig meget, hvor at måske erfaringen manglede, men man kan jo også sige, hvor meget kan den nuværende regering egentlig få igennem. Den skal jo også have sit parlamentariske bagland med. Hvor meget af det i regeringsgrundlaget bliver egentlig gennemført, når det kommer til stykket? Så jeg hører måske egentlig til dem, der siger, at jeg synes egentlig, at alt i alt, så var hun ikke nogen ringe statsminister. Mm.
Steen Gade, hvad siger du? Du var jo måske lidt tættere på hende.
Ja, ja. Men jeg er helt enig. Det har jeg også siddet, dengang hun var statsminister til det her, og det har jeg også tidligere sagt, så jeg vil sige, at jeg synes, hun er jeg synes også, hun blev lidt mishandlet på, at hun var kvinde der, og klædte sig smart ud på, og sådan noget, ikke? Altså, hun tog jo ikke Angela Merkels tøj på, vel, altså, og jeg ved heller ikke, om det har gået bedre, men det er bare lidt, det er bare lidt sært, at det er stadig sådan, mm-hmm. men jeg synes egentlig, det er interessant. Jeg forstår, at hun er blevet udpeget lidt, fordi dansk økonomi kom på fod, blandt andet på grund af den regering. Det er bare interessant, at vi stort set har haft en diskussion, i hvert fald der omkring valget sidste gang, om at det var det modsatte, der var tilfældet. Men det er jo sandt. Altså, nu snakker vi
for et par måneder siden kommer der så de her tal fra Danmarks Statistik og så videre, og der har været nogle fejlberegninger, som egentlig viser, at væksten var større end...
Ja, det kan faktisk være, at det havde ændret sidste folketingsvalg, hvis de tal havde været der, fordi det var jo på marginalen, at vi skiftede regering, kan man sige. Det var jo ikke så mange stemmer, der skulle flytte sidste gang. Det er mange, der glemmer. Helle var jo lige ved at vinde, sådan set, altså i hvert fald magten. Nå, men jeg mener egentlig, altså som leder, det er meget bredt spørgsmål, og det er heller ikke, at jeg tager den her helt alvorligt, men det interessante er i virkeligheden, at hun er på lystavlen i internationale undersøgelser. Og det tror jeg jo skyldes, at hun faktisk også både har leveret noget, og sådan set også har gjort sig bemærket, kan man sige, internationalt. Jeg mener, at den regering er vi skal lige et par år længere frem, så bliver der lavet nogle analyser af, at den regering gjorde det altså meget, meget bedre, end det rygte, det har.
Mm-hmm.
Og det siger jeg ikke, fordi jeg er SF'er eller sådan noget, fordi...
Nej,
jeg,
det er klart.
Nej, men det gør jeg virkelig ikke. Jeg har sat mig ned faktisk her, når man nu ikke længere er med, så har jeg sat mig ned og prøvet at analysere på det. Altså simpelthen læse gamle tekster igen, regeringsprogrammer, og hvad blev gennemført, og lavet statistik og sådan noget på det. Og så viser det sig faktisk, at der blev gennemført ganske mange ting. For eksempel den der med, at regeringen bare var blå, som Enhedslisten gik og sagde, og som også mange borgerlige sagde, det var jo ikke sandt. Altså, i virkeligheden kom der jo en kickstart, og man gjorde også noget mere ved de fattigste børn, for eksempel med kontanthjælp osv. Altså, man gjorde mange af de ting, som hvis jeg går ud og spørger på gaden i dag, så ville folk sige, nej, det skete i hvert fald ikke. Det hele gik den anden vej. Det er faktisk ikke rigtigt.
Helle Sjæl?
Men hun var jo netop også i en situation, hvor at hun gennemførte nogle reformer på vedrørende den økonomiske politik.
Så altså hun videreførte jo den tidligere regerings økonomiske politik i bredeste forstand. Ja. Det skrev hun jo selv.
Og det vil jo faktisk sige, at der kunne lige så godt have været en blå regering.
Det stod der i regeringsgrundlaget.
Jamen det er rigtigt, men hvis du går ud...
Okay,
fint. Jo, men det er jo fuldstændig enig i, men det betød jo egentlig bare, at de aftaler, hun havde lavet med de borgerlige... de radikale havde lavet med de borgerlige, at de blev gennemført. Det var jo det betød. Nu er det blevet tolket som alt muligt andet. Hvis du analyserer, hvad der faktisk blev lavet, så blev der jo puttet 10 milliarder mere ud i økonomien. Det er da ikke så let. På trods af, at faktisk de radikale ikke havde gået til valg på, at det skulle der ikke, så kom det jo. Men de radikale har altid været dygtige, og nu kan Bjørn jo sige noget bagefter. De radikale har været dygtige til at skjule, når det, de egentlig sagde, det ikke blev gennemført, end for eksempel SF. Så SF fik hele hugget der på de der ting. Og det er fair nok, men det er bare interessant, at det betyder så, at historieskriverne, hvis de ikke sætter sig grundigt ind i det, så kommer de ikke til at skrive den rigtige historie.
Historien bliver altid skrevet af vinderne. Sådan er det.
Det er sådan, det er. Og i Danmark har det... Jo, det er vinderne, og så de fleste historieskrivere i Danmark, de har været radikale. Det er sandt.
Men er det, fordi de har vundet hver gang?
Nej, jeg tror, det er, fordi de er mange dygtige historikere.
Så Sten, nu skal den radikale iblandt os have lov til at svare.
Jeg tror, du skal have fat i klokken for at sige.
Det her, det er en nødklokke.
Nå, okay.
Det er først, hvis det er helt...
Ja. Nej, jeg vil sige, sådan nogle undersøgelser, de... kan være underholdende at læse, men omvendt, så er det nogle af dem, der får mig til at sige, at fake news, det er jo noget, der opererer i en gråzone. Fordi der er en eller anden journalist ved Fortune, der har sat sig hen og sat nogle kriterier. Han har ikke blandet bare æbler og pærer, men hasselnødder og kartofler. Der er en baseball-træner, er det? Eller?
Ja. Han
kommer på anden plads. Ja, hvad
tredjepladsen.
Og hvad er så baggrunden for, at vedkommende har kunnet være leder? Kender vedkommende til de konstellationer, politiske konstellationer, der i Danmark er nødvendige for, at man er statsminister? Det er noget fis. Undskyld for at sige det.
Bjørn, du må altid sige fis i radioen. Men prøv at høre gang. Jeg tog det faktisk også med, fordi der er jo hos Fortune Magazine, der er der blevet defineret, hvad en god leder er. Og det er den definition har jeg lige gemt, for jeg tænkte nok, vi ville ende i sådan noget...
du kender mig for godt.
Jamen, jeg kender dig for godt. Men det er fordi, altså nu handler også... Helle Sjæl var inde på det, jamen, der var også nogle løftebrud og så videre og så videre, og Sten nævner det her navn, så er det også de radikale og så videre og så videre. Men Fortune definerer en god leder som en, der kan indgyde håb, bringe mennesker sammen og bygge broer. Og er det noget, som vi nogle gange overser i en statsminister? Altså man er mere sådan, det, der skal sagt være styr på økonomien, og der må løfter skal holdes, og den økonomiske politik, og sådan og sådan og sådan, der skal være styr på sagerne. Men det her med, at en leder også skal være en, som har sådan de kvaliteter her. Der skal være noget håb, og der skal være noget inspiration. Det var måske også noget af det, man så i Obama i 8, der ligesom det var hope and change. Overser vi nogle gange det hos danske ministre?
Jeg ved ikke, men jeg synes, det er en besynderlig liste. Mark Cain, hvad siger han os? Er det sådan, vi sætter os på halen og siger, at nu talte jeg pænt, og siger, nå jamen, det er da klart, Mark Cain. Hvor mange ved, hvem Mark Cain er, og hvad baggrunden for ham bliver det? Nej, og jeg skal også lige anholde en anden ting nu, jeg er i gang med at løfte pegefingersten. Det er ikke pænt, at der siger, gå i Angela Merkel-tøj. Altså, damen går i det tøj, kansleren går i det tøj, som hun har brug for, og hendes statur tilsiger. at der er nogen, der er slankere og har længere ben og sådan noget. Det synes jeg ikke, man skal bruge, når man skal vurdere ens udseende eller hvordan man fremtræder i tøj. Der er nogen, der kan have fordel i at tage noget elegant tøj på. Der er andre, der går i det, man i gamle dage kaldte konetøj. Og det gør jo ikke den pågældende sin dårlige leder. Eller bedre. Så nej, jeg synes det her, det er godt til at illustrere, hvordan der er glidende overgangen til fake news og til lister, man sådan stiller op efter eget for godt befind.
Godt, ved I hvad, så lader vi den...
Jeg vil gerne sige undskyld omkring det.
Det må du gerne.
Ja, det var jeg. Jeg blev ikke enig om, at de der ungdomspolitikere...
Hvad for noget er det? Det med tøjet, eller din voldsomme angreb på de radikale omkring al deres politik?
Nej, det var der nu ikke. Men det var, jeg er en stor tilhænger af samarbejde med radikale. Så det er ikke det. Nej, Angela Merkel, jamen det var jo ikke for at gøre en omvendt, hvad hedder det, Helle Thorning. Altså, det var ikke noget med at bedømme folk efter tøjet, men altså det, jeg mener... Helle blev tolket galt på, det var, at hun så for smart ud og alt sådan noget. Det var hendes tøj, og så skulle jeg ikke have sagt det på den måde. Jeg synes ikke nødvendigvis, Helle var dygtig til at formidle samarbejde og sådan noget. Altså, det kan man ikke sige, hvis nu tager de der... Men den regering på en måde startede jo i hvert fald med et håb, og så blev det til en skuffelse. Sådan kan man sige det.
Mm-hmm.
Men jeg mener heller ikke den der liste, Bjørn, er. Vi benyttede den bare til en anledning til at snakke om Helle Thorning og hendes eftermæle, ikke også? Altså, selvfølgelig er sådan en liste, som den er. Men det der er lidt interessant, at der er nogen, der har fået øje på hende. Det vil jeg bare sige. Det synes jeg stadig er lidt interessant. For ellers forsvinder danske statsminister jo tit i mørket, mm-hmm, eller på en lønningsliste et eller andet sted.
Jeg synes måske heller ikke, man skal glemme, at hvis alle rygterne taler sandt, så var hun meget tæt på at få en toppost i EU. Og alt andet lige, så kan man jo sige, at dem kommer man altså ikke bare i nærheden af med at knipse med fingrene. Altså, der er man også nødt til at bevise nogle ting. Så jeg tror også, at hun har ravet op i højere grad, end vi måske egentlig har lagt mærke til.
Mm-hmm.
Jamen, hun ville jo have været tusk, altså hun ville jo, hvis det ikke var fordi, at hun blev anset for at være for højreorienteret, så det var Socialdemokraterne.
Altså formand for parlamentet i stedet for Donald Tusk, det er det, du siger?
Rådet?
Ja, undskyld.
Ja, altså, ja, fordi, men der var jo så en uenighed blandt socialisterne, hvor hun blev anset for at lægge for meget til højre, og derfor ville de så ikke støtte hende. Og sådan siger alle rygter om de interne forhandlinger. Det er dem Helle også.
Så fik man venstreorienteret fyr som Tusk.
Ja. Nej, men jeg er helt enig med din beskrivelse. Nej, fuldstændig enig.
Så kommer klokken. Tusk, ham tager vi altså en anden dag. Simpelthen. Fordi jeg vil gerne samle snoren op over hos snoren, tråden siger man, fra Steen Gade, som det her med de danske statsminister, som nogle gange forsvinder i glemselen. Vores siddende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, han har på torsdag chancen for, ja altså, der er sådan set mange chancer, han kan jo blive et internetfænomen, hvis der sker et eller andet vanvittigt med Donald Trump. Det er der jo gode chancer for, det er måske noget af det, der er bedst chance for, hvis man ser på, hvordan Donald Trump plejer at gebærde sig. Det er sådan noget med at råbe at den mexicanske præsident, sige, at de skal betale for en mur. Smæk på i telefonen, efter han har tilsvinet, jeg tror, det var den australske premierminister osv., og ikke ville give hånd til Angela Merkel her forleden. Men nu skal Lars Løkke altså på besøg i Det Hvide Hus hos Donald Trump på torsdag. Og hvad jeg kunne få hævet ud af statsministeriet, så regner man med, at man har 45 minutter med Trump. Det er alligevel, det er alligevel noget. Der kan man da godt nå at få talt lidt. Helle Sjelle, hvis du skulle give Lars Løkke en lille seddel med sådan, hvad siger man, talking points, emner, hvad ville du så godt have, han tog med over og talte med Trump om?
Nu synes jeg ikke, at man kan negligere, at det er rigtig flot under alle omstændigheder, at Danmark kommer så tidligt til hos den amerikanske præsident. Og uanset hvad det nu er for en præsident, som USA har, så kommer man heller ikke udenom, at det er verdens mest magtfulde mand, der sidder i det sæde. Så at man må prøve på at få det bedste ud af det og få skabt de bedste relationer, uanset man måske synes, at det ikke er den mest geniale præsident, som USA har. Og derfor handler det selvfølgelig også om at få nogle vigtige emner på banen. Det, altså, de, de mere gængse emner vil selvfølgelig være noget i forhold til, som Løkke også har allerede været ude at sige noget om grøn omstilling. Det var noget om vores militære bidrag, det var noget om frihandel. Jeg kunne dog også godt tænke mig, at Løkke brugte et par få minutter på at hejse flaget for den indsats, som Ulla Tørnæs faktisk har sat sig i spidsen for, og netop at gå imod på EU-plan, at Trump jo har været ude og skære i støtten til de udviklingsorganisationer, som faktisk støtter fri abort for kvinder i tredje verdens lande. Det er ikke verdens, måske, når man ser i det store perspektiv, verdens største sag, men det betyder rigtig, rigtig meget for den udvikling, som der sker i verden. Og det er noget, som der er fuldstændig enighed om i Danmark, er helt vanvittigt, at manden begynder at gøre på nuværende tidspunkt. Så man kunne måske også appellere til Trump i forhold til det, og så sige, at det her handler jo ikke bare om kvinder og abort, som han måske er imod, men det handler også om, at de her organisationer faktisk ikke måske længere har midler til at gå ind og bekæmpe HIV og AIDS og malaria og andre sygdomme. Og hvad er det så egentlig for en udvikling, som man forestiller sig sker i blandt andet Afrika? Uh-huh. Jeg synes, at det her er et super vigtigt og relevant emne. Og det er i hvert fald noget, som hele det danske Folketing er enige om, at der er vigtigt for den udviklingspolitik.
Godt, jeg har noteret grøn omstilling og fri abort her. Så kan vi lige tage dem bagefter og se, hvordan man kan gå til det, når man sidder over for en mand som Donald Trump. Bjørn Lindqvist, er der noget, du vil tilføje til en liste?
Det er der bestemt, men jeg vil lige sige noget andet først, før jeg kommer til et konkret forslag.
Så skidt.
Fordi der er jo noget et eller andet sted fuldstændig barokt i det her. Lige siden valget startede i USA, den lange kampagne, der har danske medier over en bred kamp, selv de mest konservative i Danmark, som ellers plejer at støtte republikaner, de har hejlet Trump med. Danske politikere, jeg tror, der er en eller nogen fra Dansk Folkeparti, der på et eller andet tidspunkt har sagt et eller andet, der kunne opfattes som lidt positivt i forhold til.
Kenneth Christensen Berth, deres udlændingeordfører, han er for.
Ja, ja, men nu er jeg helt tilbage i primærvalget.
Ja, men det var han også dengang.
Og hvem der skulle blive republikansk præsidentkandidat. I hele forløbet har man tæsket løs på Trump. Og bagefter, også bagefter, har man forklaret, hvordan FBI og CIA og alle de der spionchefer og politichefer, som vi ellers har meget store forbehold overfor, er på et retfærdigt tugt imod Trump. Og så kommer der lige pludselig en meddelelse om, at nu skal den danske statsminister skamme over og stå på løberen og sidde i det ovale kontor osv. osv. Og så bliver tonen helt anderledes. Uha, nu er det jo en stor, stor ære at få lov til at komme over og hilse på verdens mægtigste mand. Han kan ikke få sit eget parti, republikanernes store flertal, eller flertal i hvert fald, i kongressens to kammer til at støtte noget af det, de ellers har gået og sagt, de vil støtte, nemlig at få ændret på eller afskaffet Obamacare. Så hvor mægtig den mand er, det kan man jo altså godt stille stort spørgsmålstegn ved. Jeg er enig i, at USA er et mægtigt land, men USA er i voldsom intern nød i øjeblikket. De har en institutionskrise, som måske bliver endnu værre.
Men Bjørn Lindqvist, argumenterer du dermed for, at Lars Løkke og Danmark skal sige nej tak?
Jeg tror ikke, at der er kommet en invitation sådan ud fra den klarblå himmel fra amerikansk side. Jeg tror, man fra dansk side har arbejdet bag kulisserne for at få det her i orden, og så kommer den. Så kommer invitationen. Det er ikke sådan, at de har siddet dernede, der oversager, nå ja, nu må vi se at få Danmark over, fordi dem har vi ikke hørt fra i lang tid. De har ikke været her nu. Slet ikke. Det er blevet forberedt.
Det kan vi måske ikke vide, men så lad mig spørge på den her måde. Skulle man ikke have i gang sat forberedelser til mødet, eller i fald, vi kan jo ikke vide, hvordan det er foregået. Hvis amerikanerne havde ved egen kraft har ringet og sagt, kom over og sig dag, skulle man så have sagt nej?
Altså det sidste kan du udelukke. Det er helt sikkert. Det har de ikke gjort. Det har de ikke gjort, det er helt sikkert. Men det er fra den side, man i nogen tid har bearbejdet, og så er det nu faldet i hak, fordi vi har den her jubilæum med de vestindiske øer. Uh-huh. Det er det, der er anledningen, tror jeg bestemt.
100 år for salget af de vestindiske øer.
Ja. Husk på, jeg har en fjern fortid i diplomatiet. Men nu kommer jeg...
Jeg husker det.
Ja, nu kommer jeg tilbage til det, som jeg synes, den danske statsminister skulle tage med over.
Yes.
Og det ville være at sige til Trump, vi har set antydninger, mere end antydninger af, at du vil være i stand til at forbedre forholdet til Rusland, så vi ikke ryger tilbage i den kolde krig eller noget, der minder om det. Tag og gør noget ud af det, fordi vi ligger i en udsat position. Vi har hele Østersøen, vi har hele vores flanke den vej. Så gør noget ud af det. Få en forbedring i forhold til Rusland. På godt og ondt, så sørg for, at vi kommer i dialog med hinanden igen, sådan at vi ikke kører derudad. Det ville også betyde, at presset på vores øgede forsvarsudgifter, vi skal til at doble op, så nu skal vi betale 20 milliarder om året, i løbet af ganske kort tid, at det ville kunne ændres og ses
i
den anden.
Det er i hvert fald tanken. Lad os nu se, om det kommer til at ske.
Og
men ja.
Så kunne der nemlig være en mulighed for, at det gik lige så godt med det her besøg, som det gik, når du sidder og sagt, at det er gået skævt. Ikke? Når der har været folk på besøg i Det Hvide Hus.
Jeg nævnte eksempler på, at det er gået skævt.
Der gik det fint.
Der, hvem var der, undskyld?
May.
Nå, ja, den engelske premierminister.
Ja, det gik fint. I London, du ved.
Jeg kunne simpelthen ikke høre, hvad du sagde.
Det gik jo fremragende. Det gik fint. Han hinanden hånd, og de smilede, og de byggede hinanden op. Det kunne være, at hvis Løkke kom med sådan noget, som det er inde på her, så ville Trump sige, at der er der endelig en, der ser noget i noget, vi kan bygge op.
Men der ser du så også, at man skal man antageligvis altid, nu har jeg jo ikke en fortid i diplomatiet, men at man på en eller anden måde skal tænke taktisk, altså, og særligt med en mand som Trump, at man skal måske starte med at rose, om at sige.
Nej, jeg siger ikke rose.
Nej, men du siger det her med, at vi har set tegn på, at du kan...
Appellere til noget af det.
Ja, ja. Nå, men det er vel også en skjult rose. Til netop sådan en mand.
Det kommer an på, hvordan man belægger sine ord. Jeg synes ikke, at han skal over som en lårende pudelhund. Det blev...
Men synes du så til gengæld, fordi det var det, jeg tænkte i forhold til Helle Schelles forslag. Jeg synes jo, altså, det tror jeg, dem, der har hørt det her program i 4 år, de er måske trætte af, at formanden taler for grøn omstilling. Men det stopper nok ikke. Men jeg kan jo, altså, det, der kan være svært, det er, at hvis Lars Løkke skal tale om det, det synes jeg ved Gud også, han skal, men kan da godt forstå, at det er svært at komme ind og sige, nu skal du høre, vi synes egentlig, vi skal arbejde for den grønne omstilling til en præsident, som lige har savet 31,4% af EPA, som er miljøagenturet derovre, og ansat en mand, som i de sidste 10 år har arbejdet for olieindustrien og arbejdet for at nedlægge hele det agentur. Den er svær at sælge, ikke?
Det er den, så meget mere som det jo også er teknisk komplicerede forhandlinger, det der.
Også
hvor der
det.
Sidder eksperter fra de forskellige ministerier og organisationer osv., og også i internationale fora, og forhandler alt det her.
Mm-hmm.
Jeg tror for en Twitter-fyr som den amerikanske præsident, der er det her noget, der kan lige være 140 tegn. Ikke?
Så er det nemmere at bare sende ham et tweet, men først ikke tage det over?
Nej, så ville han efter mødet kunne gå ud og tweete og sige, excellent meeting. Ikke?
Tremendous.
Fine chap. Ja. Russia forever.
Det vil jeg ikke. Lige Russia forever, jeg er ikke sikker på, at han skal skrive lige pt. Men lad det ligge. Steen Gade, hvad siger du?
Ja, altså det ene er, at selvfølgelig, altså det foregår jo altid sådan, altså så når kommer en amerikansk præsident, så er alle stort set alle landes ambassader i gang med at prøve at se, om de kan få lov at lave et møde med deres statsminister. Sådan fungerer det. Men, og det er jo ikke noget galt i, men, og vi er så rykket lidt længere frem, end man måske kunne regne med. Det er jo sådan set. Det skyldes selvfølgelig, at der har været et godt forhold mellem USA og Danmark gennem mange år. Og for nu at være helt ærlig, hvad det har handlet om indtil nu, så er det jo handlet om Grønland, som vi aldrig sådan set ellers giver så meget ros. Men det er jo fordi amerikanerne har deres stærke, også har haft deres stærke militære interesser, kan man sige, i Grønland og så videre. Så vi,
men
så,
det,
så
det er det ene. Det har vel også handlet om, at Anders Fogh fik gødet jorden, og så kan man være enig med den taktik eller ej, men at der var et godt forhold mellem Anders Fogh og George Bush. Og Coalition of the Willing, krigsdeltagelse, som det hed på det tidspunkt. Det vil ikke kun Grønland.
Der gik han jo meget vidt ved at følge Blair og bryde enigheden i EU, kan man sige. Altså, det er rigtigt. Det kunne Bush jo godt lide. Men hvis du kan altså faktisk lave en linje fra Nyrup og så videre, du kan lave en lang, lang linje på det her. Altså en rigtig lang linje. Så det er der sådan. Fordi der er nogle interesser. Men hvad vil jeg sige? Hvad synes jeg, han skulle sige? Jeg synes, han skal sige, at det går galt i verden, hvis det er sådan, at man tror, at man skal nedbryde globale aftaler. Og derfor vil jeg, hvis grøn omstilling betyder, at han vil snakke om Paris-aftalen, og at den skal fastholdes, så er der mening i det. Men vi har en præsident deroppe, som er i gang med at nedbryde masser af de institutioner og konventioner og alt det, der blev bygget op efter 2. verdenskrig. Og det er ekstremt farligt for verden. Det er det ene, jeg synes, jeg skal snakke med ham om.
Men skal vi
ikke sikkert, at han bliver populær på dem. Jeg synes,
nej,
jeg skal snakke om det.
Men skal vi så ikke lige dykke ned i den? Du må gerne...
Må jeg godt fortsætte med en ting mere?
Så kun hvis vi må vende tilbage til din første
burde,
ting.
Så burde han sige, synes jeg, at... Med mindre du snart giver et helt andet signal til de baltiske lande, end det, de har modtaget indtil nu, om deres sikkerhed, så bliver du nødt til at se i øjnene, at Europa må søge meget, meget tættere sammen. Fordi vi kan ikke leve med, at Rusland bliver oplevet og er en risiko for nabostaterne, og dermed for også os. Og det er i hvert fald en meget anden måde at sige det på end Bjørn, fordi når han modtog den britiske Tory-præsident, eller formand derovre, og premierminister i England, så smukt, så er det jo fordi, hun forlod EU. Men mm-hmm. Han er nødt til at holde forsvaret for EU og EU's udbygning. Og det er, hvis han bare optræder på at se, hvad kan vi finde en lille bitte niche for Danmark, så mener jeg, at han svigter.
Mm-hmm.
Fordi han er der som en af statsministerne i det Europa, som faktisk er lidt trængt nu, og hvor Trump prøver at puste til, at EU kan gå i opløsning, akkurat ligesom Putin gør.
Ja, men så lad os prøve at dykke ned i de to emner, som alle har været forbi. Og Helle Sjælle, hvis vi lige starter med den grønne omstilling, så kan vi vende tilbage til forsvar og Rusland lige om lidt. Fordi du vil gerne have den grønne omstilling op som emne. Det vil formanden også.
Ja, jamen,
men hvordan skal han ligesom præsentere den, når nu fik jeg lige opremset det her med, altså der er simpelthen blevet sablet på det der. Og han siger jo, jamen kularbejderne skal i gang igen, og drill baby drill, og det er hele kørt over, ikke? Hvordan får man ligesom solgt ideen om en Paris-aftale og noget grøn omstilling?
Det kan man også sige, at det er egentlig det store, gode spørgsmål, Husi. Det er jo ligesom, hvordan får man belagt...
Det er dem, vi takler i det her program, Helle. Jamen,
hvordan
så kører
får
det.
man belagt sine ord, sådan så, at han egentlig lytter til det, der bliver sagt. Og der er jo vanvittigt mange emner, som er relevante at tage op, fordi jeg synes egentlig, at det, der måske er det værste af det hele, det er, hvis han har tænkt at isolere sig. Og egentlig berører alle de her emner jo den tankegang, fordi det handler om i forhold til de baltiske lande, at vi ikke står pludselig i en situation, hvor Rusland bare kommer vadende ind, som vi har set i forhold til Krim, og hvor vi også har set i forhold til deres aggressivitet i forhold til for eksempel Ukraine. Det er én ting, og i forhold til den grønne omstilling, at de ikke bare løber fra alle deres aftaler, men det handler jo også om, at vi skal bevare den planet, som vi egentlig er på. Men hvordan han lige skal belægge sin ord, det tror jeg, at jeg vil overlade til Løkke, men og de diplomater, som er omkring ham, der er nok ingen tvivl om, at de diplomater har han god brug for. Jeg tror også, at det her besøg er jo ikke bare, som det bliver sagt, kommet ud af den blå luft. Det har krævet et hårdt, solidt, godt arbejde fra den danske ambassadør Lars Lose i Washington at få det her i stand. Og også egentlig at få godt begyndt at selvfølgelig halvt fuldendt, men også at få det i mål. Fordi jeg tror, det er ret vigtigt, at Trump og Løkke ikke bare kommer ud med, jeg lige vil sige, om så hånd i hånd eller armene om hinanden, eller en masse skulderklap, men at man faktisk også får set, der er altså forskel på, hvad Løkke egentlig mener i forhold til Trump og i forhold til andre præsidenter. Så et mix mellem, hvad der skete med Merkel, og i forhold til, da Englands frontkvinde var på besøg, tror jeg, er det bedste. Jeg tror ikke, at han skal stå og omfavne Trump og sige, at de nu er best friends in the world.
Tror du også, han spekulerer, hvad skal vi sige, sådan indenrigspolitisk? Nu så vi, Angela Merkel fik jo sådan lidt medvind, efter hun havde været over og mødes med en mand, der ikke ville sige goddag til hende. Så kommer hun jo hjem til sådan, nå, det var egentlig synd, Mutti Merkel.
Jo, men det er også derfor, at jeg tror og synes, at man skal bevare balancen i den her sammenhæng. Det handler om, at selvfølgelig, at man har et godt forhold til USA, og man også får præsenteret sine synspunkter, men man skal altså heller ikke komme over sig og bare være fuldstændig ligge på maven for den amerikanske præsident. Mm. Og det er den balance, som Lars Løkke og diplomaterne må finde, og good luck til dem.
Ja, good luck indeed. Bjørn Imqvist, du har selv nævnt, du har et diplomatisk baggrund. Hvad er, hvordan balancerer man sådan 45 minutter, hvis man er...
Normalt ville man sørge for en grundig forberedelse af de få emner, der kan nå at blive nævnt i sådan en sammenhæng. Og man vil lave baggrundspapir og talepapir. Og så vil de sidde hver med deres portefølje, deres brief, altså med dokumentet. Og der står der punkt 1, punkt 2, punkt 3 for den og den, og så det er vel Trump, der skal starte og sige velkommen, og så sige nogle lidt pæne ord om Danmark. Tak, fordi vi var med til at bombe Mosul og så videre. Så det er ikke bare os amerikanere, der skal tage det på os. Og så har han hakket det første punkt af, og så er det danske statsminister, der svarer et eller andet og introducerer måske et par, tre, fire nye punkter. Og så er det muligt, at Trump vil komme med en reaktion på det. Man går nok ikke meget ned i substansen, men der kan være nogle pejlemærker for diplomaterne senere hen til at arbejde videre ud fra det, man har talt om i de 45 minutter. Og jeg tror meget vil være optaget om den der fotosession bagefter, som ikke vil betyde noget for Trump, fordi han skal tænke på kongressen og repræsentanternes hus og republikanerne og hvad de hedder alle sammen, og FBI og CIA, om der kommer en rigsretsanklage mod ham, så han skal have det her overstået. Og så skal Løkke ud og stråle i solen og se, her står jeg med ham, se den fine præsident fra USA, ikke? Og så kan man håbe på, at der ud fra det møde vil være nogle linjer, man kan arbejde videre med den amerikanske administration, mellem de to udenrigsministerier, State Department og udenrigsministeriet. Mm-hmm. Men om man når så langt, det er jo ikke til at sige, fordi alle korrespondenter i USA skriver jo i øjeblikket, at det her, det er en præsident, der slet ikke følger den slagne vej, og som er isoleret, og som måske på sigt kommer i store vanskeligheder med sit eget parti, fordi nu begynder de republikanere, der skal til midtvejsvalg, og spekulere på, om man har mistet så meget prestige og popularitet i befolkningen, som så er en belastning for dem, uh-huh. Og så risikerer de ikke at blive genvalgt. Så det hele, det virvar af interesser, der vikler sig ind i hinanden, som Løkke skal over og prøve at gøre sig i.
Men helt konkret, hvis vi bare lige holder fast i og får lukket den grønne omstillingsdel, så sådan et emne, som er så betændt, altså hvor vi trods alt, og vi værende Danmark, står så modsatrettet i forhold til, hvad den nuværende...
Jeg vil sige det i tweetsprog, no way. Han har ikke en jordens chance for at komme nogen vej.
Men betyder det så, at han skal lade være med at bruge tiden på det? Altså, jeg kan lige så godt lade være med at sige noget, og sige, tage en lille vindmølle med og sige her,
tillykke. Man kunne forestille sig, at han havde hensyn til sin egen profil et eller andet sted, i det mindste i de danske aviser, bagefter. Vil nævne det, men jeg tror ikke...
Ja, hvis vi overhovedet får at vide, hvad der bliver talt om til det, det er jo ikke...
Det vil jeg jo sige på en preskonferens bagefter. Der er mange danske korrespondenter, der
er med på.
Så det kommer til den danske verdenspres. Det er helt sikkert. Men jeg tror ikke, man på nogen måde kan forvente, at Trump skulle gå ned i detaljen om det her. En positiv reaktion fra ham, det tror jeg heller ikke, man skal forvente. Han vil allerhøjst, i bedste fald måske, ignorere, at det
bliver rejst. Stengade, han vil i bedste fald ignorere os.
Ja, men jeg tror jeg vil tro, at det notat, som Løkke får med sig på den, det handler måske om to ting i forhold til grøn omstilling anden. Det er, at han meget kort lige nævner, at i Danmark har vi beskæftigelsesmæssig og økonomisk succes med den del af den grønne omstilling, vi har lavet. Altså, han vil lave noget med vindmøller, men det vil ikke fylde så meget, men han vil bare sige, vi synes, vi har gode erfaringer med at få jobs ud af det her.
Det kan I prøve at bruge i USA.
Ja, det vil det ene, han vil sige.
På vestkysten.
Ja, men ikke bare vindmøller, men det i det hele taget med grøn omstilling. Altså, det vil han nok sige. Se, det har vi god erfaring med. Det vil han sige lidt højere, end han plejer at sige hjemme i Danmark. Ikke? Og det andet, han vil sige, det er, at jeg tror altså, trods alt, de vil lægge frem til ham, at han også skal se, om han ikke godt kan nævne Paris-aftalen. Men jeg tror ikke, det fylder voldsomt meget. Jeg tror, det er lidt også til hjemmebrug. Men jeg tror, det både står der, og jeg tror også, han vil sige det, sådan at han kan bagefter sige, at han har sagt det. Men jeg synes selv, at det store spørgsmål set fra sådan en lille land som Danmarks side, det er, hvad strategi man vælger, og hvad han vælger til sidst. Vælger han at få en eller anden, prøve at få et særligt forhold til USA, et meget særligt forhold til USA, som Anders Fogh udbyggede, eller vælger han at sige, at jeg er altså meget som europæer, og derfor også nødt til at forsvare, hvordan vi tænker i Europa. Mm. Og jo mere han vælger det sidste, jo mere kommer han ikke til at please ham. Så mere kommer han ikke til at please ham. Men jeg mener bare, at vi har som danskere en interesse i det, og ikke bare lige blev opprioriteret af ham. I hans ønske om at dele EU op, altså Merkel, hende kan han ikke lide, og fordi hun er for stærk, så kan man måske finde nogle små, og sige, dem er vi gode venner med. Jeg kunne godt forestille mig, at han går ud og klapper ham på skulderen og siger, at det er et fantastisk land, det her, og det går godt, og vi fortsætter, og de er virkelig dygtige.
Ja, men Helle Sjælle, altså igen, så bare lige for lige at kort trække den hjem igen, fordi der er vel også sådan et eller andet, han skal vel, Lars Løkke, tænke over, hvad han også selv ligesom har sagt om Trump, før Trump blev valgt. Løkke har været sådan nogenlunde diplomatisk, han er ikke ved at sige alt muligt, men altså der er den her efterhånden lidt berømte tale, hvor Lars Løkke er på besøg med de nordiske lande hos Obama og holder sådan en tale, hvor han altså tager sådan ret tyk gas på Donald Trump, og han holder sådan en tale, han er simpelthen så vild med The Donald, og det er så Donald Tusk, han taler om, og så videre, og så videre, og så videre. Altså det kan vel også ramme ham som en boomerang, hvis han sådan er alt for chummy med ham.
Men det er også derfor, at jeg synes, at det er en balancegang, det her handler om, og det er en virkelig vanskelig balancegang, og det er måske også en virkelig vanskelig balancegang, fordi at Trump selv er så uforudsigelig. Altså i princippet, så er der jo ikke nogen, der rigtig ved, om han så følger det, man egentlig måtte forvente, han ville følge og sige til Danmark. Det kan være, det stikker fuldstændig af. Og hvad så? Så handler det om at være god til at improvisere, hvis man er Lars Løkke og sidder i den situation. Så jeg kan bare forestille mig, at man forbereder rigtig mange scenarier. Og hvad går han ud og twitter bagefter? Det ved vi heller ikke. Det kommer an på, hvad humør han lige er i. Så,
altså, det kommer an på, hvad han har set i fjernsynet.
Det kan stikke helt af.
Men Helle Sjælle, i din erfaring, er Lars Løkke en god improvisator i sin situation? Hvis han sidder over for en mand, der pludselig siger, nå, men hvad... Altså, jeg prøver nu at sige, det her det er ikke bekræftet, men jeg har hørt en meget, meget spøjs historie om, at da Donald Trump og Lars Løkke, de har jo talt i telefon sammen. At der, i starten af samtalen, er der meget, der tyder på, at Donald Trump ligesom har et brief om noget med Danmark, og der tror han simpelthen, at han taler med kongen. Og der er ligesom sådan en, altså hvis vi ender i sådan noget, er Lars Løkke så en god improvisator, eller hvad?
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at Lars Løkke er en dygtig håndværker, han er en dygtig politiker, og jeg tror også, at han er godt stillet, hvis han skulle komme ud i sådan en situation, men selvfølgelig er det da ikke nogen rar situation at komme ud i, hvis at Trump lige pludselig stikker af fra det hele, men jeg synes, det man forventer, man egentlig skulle tale om, eller måske det, han gør bagefter i forhold til en pressekonference eller nogle tweets. Altså, det er en temmelig uforudsigelig mand, man står ude overfor, og det er også ret vanskeligt, men jeg er også sikker på, at Løkke godt kan klare sådan en situation. Jeg er mere optaget af, om Løkke kommer ud i en situation, hvor han bliver alt for, man kan sige, alt for venskabelig med Trump. Altså, ja. Fordi det tror jeg ikke, at der er mange danskere, der synes er i orden.
Nej. Bjørn Elmqvist, kan han undgå at komme det? Hvis nu Donald Trump er i farlig godt humør, han har måske været i, hvad er det, han kalder det, The Winter White House i Mar-a-Lago et par dage, og kommer tilbage og får spillet noget golf, og alt er godt. Og så begynder han at være meget venlig over for Lars Løkke, og det er da meget hyggeligt, og så videre, og så videre. Hvordan får man så jongleret sådan en... er det lige før Lars så skal sige, ja, giver jeg ikke hånd i dag?
Nej, det tror jeg ikke.
Tror jeg heller ikke, det vil jeg også godt sige det.
Han tager jo derover i det her mærkelige... i den her mærkelige stemning, som hersker i Danmark, at USA er vores vigtigste allierede. Og at vores forhold til USA er så helt afgørende. Og vi skal solidarisk følge dem i enhver henseende. I stedet for, kan man sige, at prøve at kæmpe for, hvis vi taler om NATO-bidraget, fordi det er jo en af de store anstødsten for Danmark. Vi betaler 1,17% af vores bruttonationalprodukt, og vi skal op på 2%, og det er 20 milliarder mere om året.
Det er mange penge.
Det er mange penge. Det er virkelig mange penge. Og hvorfor egentlig de europæiske NATO-lande har et militærbudget, der er fire gange så højt som Ruslands. Bare de europæiske NATO-lande. Jeg siger bort fra USA og Canada. Fire gange så stort. Hvorfor i alverden skal vi så til at doble vores op? Altså det danske.
Nå, men så lad os lige prøve at tage den, fordi så vil Donald Trump jo sige, jamen det skal I da, fordi det har I lovet. Det
så kan han sige, ja, jamen når vi taler om sikkerhedspolitik, så har vi en årlang, årtier lang tradition for, at vi definerer vores bidrag bredere. Vi kvalificerer det. Det er ikke bare et spørgsmål om beløb, men vi ser også på, om vi har andre indsatser, som tjener vores sikkerhed, som bygger det over.
Men igen, Bjørn Enqvist, der ved jeg, uden at kende ham, men jeg føler på en måde, jeg kender ham godt nok til, at der ved jeg, at så, der kan Lars Løkke sige, nu skal du høre, vi har jo et kvalificeret bidrag, osv., så vil han sige, ved du hvad?
Ja.
Kan du se min røde kasket?
Ja, ja.
Make America Great Again. Stik på 2%. Du har skrevet
den
under.
Den bedste leder i verden. Det var en baseball.
Art of the deal. Nå, men prøv at han kunne lige
fortune, ikke?
Nå, men han sidder jo over for en mand, som ejer golfklubber. Han er jo også sportsejer, men han er frem for alt art of the deal. Han er businessman. I har skrevet under på 2%. Færdig arbejde.
Ja. Og derfor mener jeg, at det er yderst problematisk, når vi siger, at nu rejser den danske statsminister til Washington for at pleje vores forhold til USA. Er vi sikre på det? At det vil blive plejet? Er vi sikre på, at den siddende præsident er den rigtige kanal ind til det amerikanske system? Hvad hvis han lige pludselig kommer yderligere? Man læser hver dag, hvilke vanskeligheder han er. Og i det øjeblik, republikanerne ikke bakker op om ham, så kan der hurtigt komme en indictment på en eller anden måde.
Men hvad er alternativet? Han kan vel ikke indlede forhandlinger med Paul Ryan, lederen af kongressen?
Man kunne have ventet med at være så forhippet på at komme derover og stå forrest i køen, eller langt fremme i køen, og så se, hvordan tingene udvikler sig. Det er jo ikke sådan, man sidder over i Det Hvide Hus og siger, det er mærkeligt, at Danmark ikke har spurgt, om ikke deres statsminister må komme over. Det gør de jo ikke. Som var det dig selv, der sagde, at han troede, det var kongen, han talte med. Han ved altså ikke engang, at vi har en dronning i Danmark. men jeg forstår stadig ikke, hvorfor vi har denne forhippethed på at komme ud og placere os i en situation, der er uoverskuelig og meget vanskelig at analysere på forhånd.
Mm-hmm. Helle Sjælle?
Jamen, jeg synes, det er en god idé, man tager derover. Jeg synes, at det er den situation, man verden står i, med netop en præsident som Trump ved roret, der handler det der om, at han får så mange påvirkninger udefra som overhovedet muligt, så at USA ikke isolerer sig. Jeg synes, at det ville være skrækkeligt, hvis USA ikke tog et ansvar for resten af verden, som man har gjort tidligere, og som Trump jo også retorisk i hvert fald har lagt op til, at man vil vise tilbage fra sig, således at man fremover vil føre en mere isoleret politik, end man har gjort tidligere. Så jeg synes, jo flere påvirkninger, jo bedre. Og så håber på, at der i hvert fald en gang imellem er noget, som også vækker genklang hos den amerikanske præsident.
Men sådan lidt, hvad skal man sige, Bjørn udtrykker det diplomatisk, men man kan sige, det er en kynisk tilgang til at sige, jamen, sådan som det ser ud lige nu, så er der en dels slinger i valsen. Man kunne lige lurepasse lidt og sige, at vi er trods alt et lille land, så lader vi nogle af de lidt større tage over først, og så kan vi lige se, hvordan der vil også uden fra en kynisk indrigspolitisk betragtning, at sige, prøv at høre, jeg skal ikke lige fedtes ind i det cirkus lige nu. Den tager vi lige på den anden side af sommerferien, ser hvordan det hele står og falder.
Jamen, vi er jo et lille land, og vi har brug for så mange venner, gode bekendte rundt omkring i verden, som vi overhovedet kan få.
Har vi brug for det på uanset hvem de er, og hvad de er for nogen? Bare de er store?
Nej, det har vi ikke, men man kan bare ikke komme udenom, at USA er en væsentlig spiller, uanset hvilken præsident.
Det siger du ikke om Rusland, det der? Hva?
Nej, det vil jeg ikke.
Nej. Du siger det, når det passer i dit kamp. Ej.
Stengade.
Jeg er da enig med Helle, altså selvfølgelig vil man da tage det over, og selvfølgelig vil man da også udnytte, enhver regering vil da sætte sig ned og sige, ligegyldigt hvor kritisk man er over for ham, så vil man da sige, okay, hvis vi har en chance for at komme først i køen, så vil vi da gøre det. Og det ser ud til, at den chance er opstået, om den så skyldes det ene eller andet, det ved vi jo ikke. Men det handler, det synes jeg ikke er det væsentlige. Det, der er det væsentlige, det er, hvad han siger, og hvordan han får sig, for hvad han benytter lejligheden til her. Og det kan jeg da være nervøs for, ikke? Fordi jeg synes, Anders Fogh fik også placeret som sådan en loverne hale i mit hoved. Altså, nu er det bare, hvad jeg mener. Sådan en loverne hale, som oven i købet betød, at vi brød en rimelig enighed. Det gjorde vi sammen med briterne jo. Enighed i resten af Europa om ikke at gå med i Irakkrigen. Mm-hmm. Altså, resten af Europa sagde jo nej. Merkel og de der, og Hollande og de der folk, de sagde jo nej i sin tid. Så
tre var Merkel der ikke.
Hvad for en af dem? Altså,
Merkel?
Da vi gik ind.
2003.
Hvem var det så, der var? Ja. Altså, da vi gik ind i...
Mod Saddam Hussein.
Ja. Nå. Men
den
i hvert fald brød vi resten af EU-landene var ikke med. Og hvis det er det, vi vil, det er jo derfor, det er en overvejelsessituation i Danmark. Hvad vil vi? Hvad har vi af formål? Og det er derfor, jeg hele tiden siger, vi ligger et sted, som både giver os chancer for at få samtale med amerikanerne, qua Grønland, qua Østersøen, men som også, synes jeg, forpligter. Det er det, der sådan set ligger. Det forpligter på, hvad det er, vi siger. Og i nuværende situation kan vi ikke bare være tilfredse med at blive klappet på skulderen, når vi besøger en præsident, som siger, at han er i tvivl om, at han gider at forsvare de baltiske lande, som ovenikøbet er medlem af NATO. Altså, det kan vi ikke bare lade passere, efter min mening. Mm. Og så mener jeg heller ikke, vi kan lade det passere, at Brexit er vi meget, meget bekymrede for, og at vi tror på, at vi er nødt til at stå tættere sammen i Europa. Vi er nødt til at tage de diskussioner med ham, og det er jeg lidt i tvivl om, om ligger til Lars' temperament.
Men det får vi jo se. Men Sten, hvad, altså, man kunne jo godt forestille sig, fordi det er jo noget, der er blevet diskuteret mange gange, han diskuterede det også med Theresa May og så videre, det her med de 2% i NATO.
Jamen, det har vi jo forpligtet os på.
Ja, det ved jeg godt. Men
mange år siden.
Lige præcis. Og det kort, altså det kan jo godt være sådan en ting, der står på... det er jo ikke sikkert, at Donald Trump har alt muligt, han spørger Danmark om. Så derfor kan de der 2% til NATO jo godt stå...
Det siger han jo bare
højt.
Ja til, det har han jo allerede sagt.
Men forpligter det ikke, når han så kommer hjem?
Jo. Men det har forsvarsministeren jo også sagt.
Det har også sagt ved tidligere regering.
Ja, så jeg har jo sagt, at de vil arbejde på det. Vi har ikke en forpligtelse endnu.
Nej.
Og der skal en forsvarsforlig. For den forpligtelse, det ligger i, at man har skrevet under allerede.
Forsvarsministeren har jo sagt, at det tager vi op i forhandling om næste forsvarsforlig.
Så gør man jo det.
Så gør man jo det. Altså, den får han jo ikke som problem, altså dybest set. Altså ikke, om jeg er tilhænger eller ej. Jeg siger bare, at det får han jo ikke som problem. Fordi... Jamen, regeringen har sagt, det tager vi op i for... Så kan Trump sidde og sige, jamen, det var jo et stykke tid inden... Nej, men de forhandlinger går i gang nu, og så videre, og vi laver forsvarsforlig, og så kan han forklare, hvordan vi gør det, og det er ikke bare noget, regeringen kan gøre, og sådan noget. Altså, at det klarer hans fint, det er han god til.
Det tror du ligger til hans temperament?
Ja, det ligger til hans temperament at fortælle lige lidt om, jamen, ved hvad, hvis du tror, at jeg lige kan bestemme det, det kan jeg ikke, og jeg er en mindretalsregering, og vi gør sådan, og det er meget lidt kompliceret. Vi har også aftaler med opposition, og så videre. Det kan han godt få en par minutter til at gå med.
Men så ligger det så til hans temperament? Nu nævnte Bjørn Lindqvist også forholdet til Rusland. Skal han... Jeg tror du var inde på det, Sten, det her med at sige, når man... Skal Lars Løkke, vil han få noget ud af at gå ind og sige, vi har en vis bekymring over for russisk indblanding og tilnærmelser omkring de baltiske lande, blandt andet, har også været noget, for at sige det mildt, knas omkring Krimhalvøen. Får man noget ud af at gå ind og sige det? Eller, altså,
Putin har også sagt... Jamen, det er jo ikke det, jeg snakker om. Jeg mener bare, at man kan være nødt til at sige nogle ting, som man måske ikke får noget ud af for at have dem sagt. Det er det, jeg mener. For at have dem sagt, for at han også har hørt det. Altså, det er jo ikke... Altså, hvis man har 45 minutter med en mand, der er verdens mest magtfulde person, så er der også noget om, hvad man får sagt. Ikke kun om, hvad man får ud af det.
Altså, hvis man skal være helt hård, så handler det mest om, hvad man får sagt, og ikke så meget om, hvad man får ud af det i den situation, vi står i nu.
Ja, det er også det, jeg mener. Men det er også derfor, den overvejelse, synes jeg, er den store overvejelse om, hvad er det egentlig, Danmark gerne vil sige lige nu? Hvor verdenssituationen ikke ser så sjov ud, og faktisk den europæiske situation heller ikke ser så sjov ud.
Bjørn Nemkes, hvad... Ja.
Ja, lad mig sige en ting for det første. Det var Gerhard Schröder, der var forbundskansler til 2005. Og Angela Merkel, hun overtog sig også. Så da vi havde Irak-krig, der gik med der, der var der altså Gerhard Schröder. Men det rigtige tyskerne gik ikke med. De gik ikke med. Det var kun Danmark og England. Jamen, jeg synes, den diskussion, jeg har haft her, den illustrerer, hvad jeg har sagt tidligere. Vi skulle slet ikke have været så forhippet på at komme derover. Det er ligesom, man stiller sig op i køen til at komme ind til en gang pisk. Så står man vel helst bagest i køen.
Bjørn, det er der jo nogen, der godt kan lide. Men hør lige, altså, så, hvad, skulle man så bare have lurepasset? Fordi man kan sige, en ting er, at der er tegnet sol og måne på, at der kan være noget halløj og sådan derovre, og mærkelige ting, han beskylder Obama for aflydning og sådan noget. Men det kan jo også sagtens være, det er jo ikke sådan lige til. Og for, altså, det hører til sjældenhederne, at amerikanske præsidenten ryger.
Men høje ærede formand, du skal jo ikke diskutere med formandstolen. Det
må man gerne her.
Nå, det må
man
gerne.
Ja, ja.
Fordi jeg vil sige, der er forskel. Nu gør du dig skyldig i spænd. Du siger, jeg siger for hippet, og du siger, jamen, skal man lurepasse? Der er forskel. Der er en gyld middelvej. For hippet, det er, at man gør noget, som man faktisk ikke burde gøre lige nu. Men af en eller anden besynderlig årsag, der vil man gerne få os til en eller anden kø. Mm-hmm. At forhale noget, det er at trække det længere ud, end det vil være normalt. Der er intet normalt, der tilsiger, at Danmark skal komme derover så hurtigt. Der har været andre, end det, vi har talt om her. Vi har bare ikke lagt mærke til det her i Danmark. Jeg tror, at indtil nu har der nok været en halsen i stykker.
Jeg tror faktisk, vi er nummer 8, sådan som jeg husker det.
Nummer 8, ja vel.
Nummer 4.
Men hvorfor skal vi være det? Vi er jo ikke nummer 8 på nogen måde.
Jamen, det kommer vel an på, hvordan man altså, hvem der laver den liste osv. Og, ja. Og som vi har talt om før, altså Danmark har jo fået oparbejdet på godt og ondt et forhold til USA, som gør, at vi ligger højt på deres liste. Vi er den der er vel stadigvæk echo af Coalition of the Willing, og derfor kan Danmark komme derover nu. Fordi ellers så er vi jo ikke. Altså, så skal vi jo til at sige, så kommer de over efter størrelse, eller forbogstav, eller et eller andet. Det ved jeg ikke. Men det, jeg ville frem til, det var, hvor længe skal man så vente? Fordi altså, det, lige pludselig kan der være gået 4 år.
Jamen,
og så er det for sent.
Jeg så svarer, når man kan se, at nu er der en afklaret situation. Nu er Trump ikke længere et såret dyr, som han er i øjeblikket. Han har tabt Obamacare. Mm-hmm. Han har ikke republikanernes opbakning. Han kan ikke styre dem.
Det støtter jo ikke ham eller hverken.
Og nu skal vi...
Det er jo os selv, det handler
om. Og nu
skal han til at finde ud af, hvad de vil gøre med skattenedsættelserne. Han er optaget af nogle voldsomme interne politiske slagsmål. Han er også ved at finde ud af, om domstolene vil underkende hans beslutninger om, hvem der må komme ind i landet. Mm-hmm. Han har en masse besværlige ting på sin agenda. Derudover har han også internationalt nogle besværlige ting. Danmark figurerer ikke højt på den liste. Det kan jeg ikke forestille mig. Så hvorfor skal man straks melde sig forresten køn op til læreren og sige, jeg har ikke læst på mine lektier, jeg er ikke sikker på, at jeg kan svare på alle spørgsmål, men jeg vil så gerne høres allerførst.
Helle Sjælle?
Jamen, jeg synes, vi skal glæde os over, at Danmark er forrest i køen til at møde USA's præsident, og jeg er også sikker på, at USA, at Løkke kommer til at gøre det ganske udmærket, og så vil jeg blot håbe, at han også får sagt de ting, vi har talt om her, nogle af de allervæsentligste ting, og kommer hjem uden at have omklamret Trump alt for meget, men ingen tvivl om, selvfølgelig skal vi sige ja, når der er en mulighed for at komme til USA og møde præsidenten.
Steen Gade, en sidste kommentar?
Jeg kan kun gentage, at jeg synes, det eneste vigtige her, det er, hvad han siger. Og der skal han ikke bare please, og der skal han heller ikke bare gå efter, hvad der måske kunne være lige en kortsigtet dansk interesse, fordi på lang sigt har Danmark en interesse i, at det europæiske samarbejde bliver udviklet, og vi har en stærk interesse i at påvirke verdens stærkeste mand i retning af at tro på, at man skal have nogle internationale institutioner, konventioner og regler, som skal styre verden. Det er det, som Løkke burde sige, selvom han måske ikke bliver helt populær.
Det var der visioner. Det var fint.
Bum! Så er der full circle igen i dag. Glimrende. Og så det heldige ved det at møde Trump, det er jo tit, at man får relativt råt for usødet, hvad Trump selv har syntes om mødet ganske kort tid efter. på 140 karakterer, hvis man er på Twitter, så får man lige en lille bum. Det var sådan her, det gik. Det kan vi jo så glæde os til i løbet af fredag. Forløbig vil jeg sige tak til Steen Gade, tak til Helle Sjelle og tak til Bjørn Elmquist. Tak for i dag. Vi er tilbage i det gode gamle Folketing i næste uge. Samme tid, samme sted. Der er nyheder kl. 12, og derefter overtager den korte radioavis. Nu er der nyheder kl. 12.